740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין אינטרסט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebrew. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstodayhebrew, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
كان كل إيران متهران لمأزنين شلوم بهنا نبطخين متها شدور شلها يوم خمشي أخاد عصار بإبريل كأشير نجيش لخمك مو بخل يوم متها خدشوت وبين خدشوت بنصاف لي تخينة الشبوع شلها يوم شنو بتخبى إتها شدور
بليف هينيانين
منزني مكريم شالوم راف بنيامين نتنياهو ياخول لهوسيف لرشيمت كشلونوتاف هم فؤاريم مشبير دبلوماتيام بعلى تبريد تاكروفا بيوتير هالسندكانيت شله بعولام أرتسو تبريد شياتسا مقدراه قدي لعمود لتصاد إسرائيل مئاز بارتساه ملخما مواتسة بيتاخون شله أوم امتسا هاتسات هخلتا هكوريت لهفسكت إيش مياديت بمهلا خودش رمضان أول شخرور هأسيريم بعزة مياد وفليت نائم بنقود لفعاميم كودموت هاتسعة عبرة هبعم كي أرصوت هبريت نمنع بهاتسبعة ولو هاتيلة فيتو بمكم لهودوت شوف بخشلونو لهفجين شنوي ليشا ميادي بيخس الأرصوت هبريت لهتنسل بفناء إزراخي إسرائيل على هتسونامي همديني شهيميت عليها أول هتبتر بفوشت بانيم على مدينيوتو هم مفكرت شهيفيئة أت إسرائيل بشفعة بأكتوبر على إفري بي بخت باخر نتنياهو لهمشيخ لهتبزوت أول هدقاروت بأمريكانيم بعقبوت هاتسبع بتين نتنياهو ات يتسيئت همشلخت هي إسرائيليت لواشنطن براشوت هسر رون درامر وروش هملال تسخي هنقبي وهقشيم ترتصوت بريت كي هي ناسوغا مي عمداتا هاقبيت وفاقعا بما أماتس هم الخمتي بلي تبت أنافا لشكاتو أف هشيمة أرتصوت هبريت بفقيعة بمأماتس لشخرور هأسيريم ومتان روخ قبيت لخماس هم هايو كفاسة ملي هشيم أتها أمريكانيم بتميخا بخماس على بي هالنسخة ها أوتوماتيت شل مخونة هرعال شل نتنياهو. مازني مكريم نتنياهو ياخول لهاشيم راك اتعتسمو ها امريكانيم ياتسقو مقدرام قدي لهفهير لإسرائيل شي سفلوناتام بوكات هميتخ على سفيف ها افشاروت لمفتصع برافيخ هتنقدوتا هنخريتست شل بايدن لمفتصع نرخاف شام آلتا بسيخاتو عم نتنياهو هي آلتا قام بفكورو شل غانتز بواشنطن وفزي شل سرهاخوتس أنتوني بلينكن بإسرائيل قام زغنيت هالناسي كاميلا هاريس شقرا أزهرا برأيون لريشة اي بي سي أفال دافار مكل زي لومانا من نتنياهو ساراف في أنشاف بأشرهم لزلزال بتميخة ها أمريكانيت أم نتستاريخ نعسي زوت للفاد بربير نتنياهو كشي أخيريم مشادريم ات اوتو مصر بنسخيم أخيريم كإلو شي إسرائيل ايناه تلويا بأرصوت هبريت بتميخاته بسيوع هتسفائي شله وفخلال بكبات هبرزال هالدبلوماتيت شله نتنياهو هافخ لنيت العلي إسرائيل هو خوسيف أوتاه لسكنوت استراتيجيوت شعلولوت لقبوت مخير ياكار بميوخاد بشام هساردوتو هايشيت هو بوغيع بمزيد بإزراخي إسرائيل. نتنياهو خياف لهتبتير فيلاتيت لإسرائيل هزدمنوت لهتسيلة عتسماه مهنزك شهيسيف له יש לקוות שהתפטרותו של גדעון סער מסמנת את תחילת נפילתה של ממשלת נתניהו. עד כאן תוכנית השבוע.
كان كل إيران بهالشعة شلوش إشلوشيم. لا مازنين شلوم خدشوت في إكران تخلا מנהיג המהפכה, אית אללה סייד עלי חמינאי, אומר במהלך קבלת פנים לבחירי הגורמים ושגרירי המדינות האסלאמיות בטהרן, כי ניתוק הקשרים עם אישות הכיבוש הציונית הוא מה שמצפים לו העמים האסלאמיים. הנשיא אברהים ראיסי שביח את ההשתתפות ההמונית בצעדות יום אל-קודס, ואמר כי שמירת הניצחון האסטרטגי של ההתקוממות הוא אחד ההישגים של חודש הרמדאן. הרמטכ"ל רב-אלוף מוחמד בכר ינחם את ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה, ואמר כי פעולות הטרור של הציונים עדות לחוסר היכולת והבלבול. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב-אלוף חוסיין סלאמי הביע תנחומים לראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה, ואמר כי חמאס תמשיך במאבק נגד האויב הציוני. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ערך שיחת טלפון עם מקבילו הסעודי, כאשר השיחה התנהלה על היחסים בין שתי המדינות. תנועת המדינות הבלתי מזדהות גינתה בחריפות את המתקפה הישראלית על הקונסוליה האיראנית בסוריה. בראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה אומר, הדם של ילדיי לא יקר מהדם של בני עמנו. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי אמר במהלך קבלת פנים לבחירי הגורמים ברפובליקה האסלאמית ושגרירי המדינות האסלאמיות בטהרן לרגל עיד פטר המבורך, כי צעדות יום אל-קודס השנה היו אירוע פוליטי בינלאומי מדהים. השתתפות בני העם האיראני הייתה גדולה יותר בהשוואה לשנים הקודמות, דבר שבאמת ראוי לשבח. ואני מודה לבני עמנו היקרים שמקבידים להיות מובילים בתחומים שונים. מנהיג המהפכה האסלאמית התמקד בתוקפנות הישראלית בעזה, ואמר כי המתרחש בעזה הוא במוקד ההתעניינות של העולם האסלאמי. כולם חייבים לקחת אחריות. אית אללה חמינאי אמר כי התעוררות העמים באפריקה, אסיה, אירופה וארצות הברית עצמה והעלאת הסיסמאות של תמיכה בפלסטין היו חסרי תקדים מאז שנכבשה פלסטין. מנהיג המהפכה הדגיש כי המדינות והממשלות אינן ממלאות את חובתן כלפי העם הפלסטיני, והוסיף, מצער שמדינות אסלאמיות מסייעות לישות הציונית בזמן היא רוצחת את הילדים והנשים. מנהיג המהפכה הדגיש כי סיוע של מדינות אסלאמיות לישות הציונית הוא בגידה באומה האסלאמית, מבנה זה מחזק את המשטר הציוני החלש. عده كراها منهيج كرامي خلاش لمدينوتا اسلاميوت لنتك اتك شريم ام هيشوت هتسيونيتا منهيج امر كي همدينوتا اسلاميوت خيبوت لنتك اتي خسيهن اكلكليين بها بولتيين ام هيشوت هتسيونيت لفخوت كايت كاشير هي مبت ساعت اتهب شعيم ها ميرو الشعيم هاي النسي إبراهيم رئيس شبيه ختاش تتفوت بات سعادوتش اليوم القدس بين لومي بأمر كيش ميراتها نتسخونها استراتيجيش لها تكموت بأخدوتها إسلاميت بشي بمركزه عزا بالقدس الشريف نخشبوت بينها هسجيم شل خودش رمضان هم يبراخ هشناء رئيسي هتسبية عالها نخونوت شل شلوش هرشيوت هم يخوكيكت هم يبتساعت بها شفيتت بإيران لها السيجة تياديها السماش الهشنا بريتساتها يتصور بهشتتفوت أماميت بنيا لا يتسرين بهب إليما كالكليم أمارها نسي إبراهيم رئيسي بشناش عبرة هكتسو 69 مليار دولار ليبوس خروط بسيسيوت وهفتخات هتسرخيم شل خبروت هتعسيا بهشيروتيم كيوم إن بعيا لسبك ات متبيع اخوتس هدروش هنسي هوسيف هيوم شي لو هئمينو شي هكالكلاها ايراني ترشو متسمخة هؤلاء على ششا اخوز بمهلاخ هشناها اخرنا ارمت كارب اللوف محمد باكري نخيمة روشة لشكاها مديني شل تنوعات خماس اسماعيل هنية على انفلتام خلاليم شل كمامي بناف بين خداف بهدجيش كي بعلوت هترور هايل لو ميدوت على عصما شل هيشوت هتسيونيت إلا على بلبول يقوش بإي خولت لشنوت ات ها مش بقوت بها خشبيم شلها أمها فلسطيني ها متكميم بهلو خميم ها فلسطينيم بمفرق هتنخم يمشي شلاخ رب علوف باكري اتمول لهني نختاف هبشعيم هتسيونيم هبشعيم هتسيونيم بتسعو شوف مع سيم يرشع بيوم عيد الفطر يوم ها إلهيم بسمخات ها مسلمين بعولام بمعسي زي شي متسبية على خلشتام بخسر ها أونيم شل ها تيرستين بشوت هزوت كاشير رسخو ششامي لديخة بين خديخة هم هسيفو دف نصف لرشيما هشخورا شل هبشعيم شي أسو هرمت كال هوسيف إن سفيك شين كما على البشع زي أن فلتام خلاليم شل ألفي أناشيم خفيم بشع بأزا لو تشعير للو تقوفا بهتئم لهفتخة ها إلوهيت مفكيد مش مروتا مهبخاها إسلامية رب اللوف حسين سلامي هبيع تنخميم لروشة لشكاها مديني شل خماس إسماعيل هنية بهتقيش كي تنوعات خماسها إتانا تمشيخ بما أباكها قدول نجد هاويف هتسيوني مفكيد مش مروتا مهبخار بلوف سلامي هدقيش بمفراك هتنخميم لي روش هلشكا همدينيت شل خماس اسماعيل هني بيكبوت فلتام خلال شل شبعامي بناف بين خداف كيت كيفازو نجد مخونيت ازرخيت مشكفت ات تبوسات هتسيونيم مولها سبلنوت بها اتانوت هستوريت شل تشبي ازا سلامي هوسيف كي هك إيف بها دم هايل يأتسبو إتعتيدها أمها فلسطيني إتعتسمعوتو إن سفيك شي هرصون هايتان شلها فلسطينيم لو يشبع مي بشعيم كايل سارخوتس حسين أمير عبد اللهيان أراخ سيخات تليفون أم مكبلوها سعوديها نسيخ فيصل بن فرخان بمهلاخ سيخاق يخليفو شنيع إشيم أبرخوت لرجل إيد فطر بيدانو بهت بسخيوت أخرنوت بايزور وبيخسيمها بلتراليين بهد رخيم لشبورام سارخوتس أمير عبد اللهيان تسيين لهت بتخيوتها من مشتخوت بيخسيم بين شتيهم دينوت بهدقيش تتصرخ شل هترتصون شل هربكاها إسلامية بإيران لفتيخ عديوتير اتهك شريم بين شتيهم دينوت شنيها إشيم دانو جنبا هت بتخيوت بعزا بهدقيش تتصرخ بهفسكاتها بشعيم هتسيونيم بهفسكاتها السيفل هانوشيش لها أمها فلسطيني بعزا وبغدا هم عربيت نتسجي مئة عشرين ذا أختم دينوتا خبيروت بتنوعاتها بلتي مزدهوت شي هتكنسو بنيويورك جنو بخريفوت اتها متكفاها مرشاعة شي بتسعها يشوتها تسيونيت نجدها قنصلياش الاربكاها اسلاميش الايران بدمسك نتسجيهم دينوتها بلتي مزدهوت برسموه دا باه جنو بخريفوت اتها متكفاها مرشاعة شي بتسعها يشوتها تسيونيت نجدها قنصلياها ايرانيت بدمسك بهبيعو اتها هزدهوت امها عم بها ممشلا بربلكها إسلاميت بإيران وعمها مشبخوت كربانوت شي نافلو بمتكفى هزوت بهدعا نكبع كي هتكفوت كأل نجد مكوموت انتسيجيم دبلوماتيين إينان متصدقوت وهن مهفوت فرابطة شل أخوقها بين لومي ومجلات هأوم روش الاشكاه مدينيت شلت نوعاتها تكموتا اسلاميتا فلسطينت خماس اسماعيل الهنية هتخيس لرتسخ لدف بتكفى اسرائيليت بأمر لتخانات التلفزيا هكتاريت الجزيرة عني موديل الوهيم على هكبود شي يلداي بين خداي هم خلاليم بناي نشئرو عم انشينو بأزا ولو ازفو ترسوعا كلها عزتهم شلمو مخير وقم أني هو هسيف كي أمها كئف وهدمها إلي نحن يوتسريم تكفى عتيد بخوفش عبور ابني أمينو مطرتينو بها أما شلانو مسرادها بريؤوتا فلسطيني بأزا مثار بتوخ كاخ كي 122 فلسطينيم نهرقو وخمشين بشا نفتسعو برسوات عزامي إيش هتسباها يسألي بيماماها أخرنا بقلبي هنتونيم شل مسرادها بريؤوتا فلسطيني برسوات عزا 33482 نهرقو 76,949 نفتعوا مئاز بيروتس ملخمة هيسريت نجد هرسوعة قرمين مدنيين مسائلين هتخسوا لهتسعاها أمريكايت ها متسريت لأسكا بتعنوكي هي مدبرت على الخزراء كمعات خفشيت شل تشبه تفور رسوعة عزاء بلي بدوك بزوت بتمرى لشخرورها أسريم بهشبويم هاي السائلين قلهم شيخ ها ملخمعة أنها قات خمس بخوتس هسكيمة لهتسعا أول نحن كخ أمرين بإسرائيل ما رخيم شي سنوار يشيف بشليلا كي هتسعى مأفشرت هم شخات هم الخمعة ولدفريهم أم سنوار يجيد كن إسرائيل تتصريخ لشكول أم زي نخون لأفشر خزرا كمعات خفشيت لتفون هرتسعى بتمرى لخاخ شي هشبويم إسرائيليم يشخرورو معزيني الكريم عد كان خدشوت ميكول إيران مطهران
ایران هنی ها پرشنوت شلانو لی هیوم. اخری هات کفاه ها اسرائیلی تا لها کنسولیا ها ایرانیت به سوریا. ایران هدی آکی تگیو لات کفاه. به ایران هدکی شو و هدکیش منهی که محبیخا که گره مسپار اخاد با رپوبلیکا ها اسلامیت به تفیلوت سیوم خودش رمضان که اسرائیل اسطا تاوت گدولا و تصریخ لها آنیشوتاه و خاخا یهیه. بإسرائيل نخنسو لپانيكا گرمي مسرائيليم هتخيلو لهجيف ميلوليت لأسهروت شل إيران. منهيك آيت الله خامنهي هزهير اود پاام لفنيخين ش إسرائيل تكبل استراء الهماسي. بتكوبا لدفري منهيك محبخا مار سار هامل خماها إسرائيلي كي إسرائيل تجيف لخولت كيفا. و هدکیش کی اسرائیل مخانه لخولت کیفا نگده آخ ها مصر شل سر هخوتس شل اسرائیل اسرائیل کاتس آیا خلاش و کتاب به پوست به اکس شئیم ایران تتکوفت اسرائیل مشت خواه اسرائیل تگیو به شتخ شل ایران کنر ایهو رتسا لرموز شیش لی اسرائیل سخنیم به توخ ایران و یفعلو می توخ شتخ ایران آخ پوست نکرا که اوت خلشا و هوان که ایلو ایم ایران تشتمش به شتخ خودس می شتخ ایران اسرائیل لو تگیو و زموان شل ایران یش هربه اپسیوت لهگیو אך יש נקודה חשובה יותר, והיא מבחינת איראן, תקיפה בשגרירות לא מתבקשת בהכרח תקיפה נגדית לשגרירות. איראן שומרת לעצמה תקיפה בכל יעד כתגובה. דרך אגב, העמדה של ארצות הברית הייתה מעניינת. ארצות הברית הודיעה במפורש כי היא לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית נגד הקונסוליה האיראנית. בכך היא ביקשה להרחיק את האיום מהאינטרסים שלה באזור. אולי הניסיון של עין אל-אסד בעיראק עשה את שלו, בכך ישראל נשארה לבד מול איראן. נכון שאיראן נחושה להגיב, אך היא גם חכמה מספיק שהתגובה שלה לא תסיט את תשומת הלב העולמית מהמלחמה ורצח העם בעזה. מפני זה מה שישראל רוצים. בישראל רוצים לערב את איראן במלחמה ואחר כך לערב את ארצות הברית ולהצית מלחמה אזורית כוללת ולשכוח מהפשעים בעזה. איראן יודעת זאת, אז היא תגיב בצורה שתכאיב לישראל ובאותו הזמן לא תסיח את דעת הקהל מהבעיה המרכזית שהיא הפלישה ורצח העם ברצועה. לאיראן יש אמצעים שונים להגיב, יש לה טילים ארוכי טווח מסוגים שונים כולל בלסטיים. יש לה מלטים שבשימוש שלהם יכולה להגיע למקומות רחוקים. יש לה בנות ברית באזור. אם עד כה איראן הסתפקה בתקיפה במרכזים ישראלים בקורדיסטן, זה לא יחזור על עצמו הפעם. כי בפעמים הקודמות התקיפה נגד איראן לא היה נגד מרכזים דיפלומטיים. אך הפעם היא צריכה להגן על המוניטין שלה באזור ובעולם. דרך אגב, בישראל התחילה הפניקה ובציבור התחילו לקנות מזון ולהכין עתודות לימי מלחמה קשים. עד כדי כך שהצבא הישראלי ניסה להרגיע את הישראלים שלא צריכה פניקה כל כך גדולה. שר המלחמה הישראלי יואב גלנט ניסה להרגיע את הציבור ואמר כי זו מלחמה רגילה. אך הציבור הישראלי לא מאמין והוא צודק, כי איראן לא כמו ארגון זה או אחר. איראן היא ריבונות בעלת עוצמה באזור, קשה להתאמת עמה. לכן מחכים בישראל בפחד ופניקה לתגובה האיראנית. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן כל איראן, מאזינים גם בחדשות של היום. השליח המיוחד של הבית הלבן לנושאים הומניטריים במזרח התיכון דייוויד סאטרפלד אמר כי תוכנית ההתנתקות ב-2005 שהובילה למציאות כעת באזור בארצות הברית הזהירה את ראש הממשלה דאז אריאל שרון מבני ההשלכות של התוכנית הזאת. אורלדו לזריו, מפקד היונפיל, הכוח הצבאי של האום, האמון על שמירת השלום בדרום לבנון, סבור כי הסכנה להסלמה בגבול ישראל לבנון היא אמיתית, והוא קרא לפעולה לקראת הפסקת אש קבועה ופתרון ארוך טווח لا سخسوخ قرمين بإسرائيل أمرو لسخونة هيدعوت رويترز كي بمسجرتها سيخوت بكهير الهفسكات إيش سكات سريم إسرائيل هسكيمة ليأفشير لمئة خمشيم ألف عزاتم لشوف لتفون رتفات عزة. مازيني مكريم عد كان تامشدين اليوم نشوف ليش تمية مخار بأتوم عيد عد أز لخلخم شلوم ولتراوت كان كل إيران من طهران.